Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Λουλουδάκη, πρώην γραμματέας του οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Λουδάκη, τι κάνετε? Χρόνια πολλά κύριε.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είχαμε και καιρό να τα πούμε. Έλεγα προηγουμένως με έναν εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ότι τελικά η Νέα Δημοκρατία, τη βλέπω μέχρι και πριν από τρεις μέρες τις έδιναν γύρω στο 23% και μάλιστα φιλοκυβερνητικά συστημικά μέσα ενημέρωσης. Καταλαβαίνουμε ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν είναι ούτε πάνω από το 30%, ούτε είναι για να πάρει αυτοδυναμία. Εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω το πώς το βλέπω, εγώ θα πω πώς το βλέπει ο τύπος και μάλιστα ο τύπος της Κυριακής. Συγκεκριμένα η Δημοκρατία της Κυριακής είχε ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ όπου έδινε σενάρια ανάλογα με τα ποσοστά που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία και με βάση τις δημοσκοπήσεις δηλαδή και τα αντίστοιχα κόμματα της αντιπολιτεύσεως που υπάρχουν σήμερα. Ένα λοιπόν σενάριο έλεγε ότι εάν η Νέα Δημοκρατία πάρει 25%, όχι 23-22 που τις δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε πόσους βουλευτές εκλέγει? 83 έως 87.
Μάλιστα.
Μιλάμε για πανολεθρία. Και θα σας πω επίσης κάτι χαρακτηριστικό. Στα Δωδεκάνησα, εκεί που είσαστε εσείς, από τις 4 έδρες που έχετε θα εκλέξει έναν. Στο Πειραιά, από τις 4 έδρες στη Β' Πειραιά θα εκλέξει ένα. Λέω έτσι χαρακτηριστικά. Στη Β' 3 νότιου τομέα, στην Αθήνα, από τους 9 θα εκλέξει 5. Στην Κοζάνη θα εκλέξει 0. Στις ΣΕΡΕΣ από τους 4 θα εκλέξει έναν. Στην Α Θεσσαλονίκης από τους 8 θα εκλέξει 4. Πάμε και σε ένα δεύτερο σενάριο. Εάν πάρει το ποσοστό που πήρε στις ευρωεκλογές τις πρόσφατες, είχε πάρει 28,3%. Τότε ξέρετε τι θα συμβεί. Θα εκλέξει από 109 έως 114 έδρες. Σε εσάς θα συνεχίσει να υπάρχει μία έδρα. Στον Πειραιά από μία θα γίνει 2. Στο βόρειο τομέα από 5 θα συνεχίσει να είναι 5. Στην Καστοριά, στην Κοζάνη από 0 που σας είπα θα γίνει 1. Στη Θεσσαλονίκη την Α από 8 που έχει και σας είπα 4 με 25% θα πάει 5. Δηλαδή μιλάμε για πανολεθρία. Άρα τα σενάρια περί αυτοδυναμίας και περί ότι είμαι το πρώτο κόμμα δεν λένε απολύτως τίποτα. Και μιλάμε με τα σημερινά σενάρια. Χωρίς να βάζουμε σενάρια εμφανίσεως νέων κομμάτων.
Ναι, βέβαια, αυτή είναι μία παράμετρος η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία χάνει πάρα πολλά ποσοστά σε αυτές τις δημοσκοπήσεις και μάλιστα οι μυστικές δημοσκοπήσεις τη φέρνουν κάτω από το 20%. Και αυτό που λέω είναι διασταυρωμένο. Δεν το λέω επειδή είναι μία φήμη, είναι απόλυτα διασταυρωμένο. Έτσι. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν μιλάω με φήμες και με παραπολιτικά χωρίς λόγο.
Γίνομαι και εγώ κοινωνός αυτό ακριβώς που είπατε προηγουμένως.
Όντως, κύριε Λουλουδάκη, είναι κάτω από το 20% αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία και το ξέρουν και οι ίδιοι οι κυβερνώντες. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
Μα σας είπα, δημοσίευμα της Δημοκρατίας την Κυριακή. Δεν υπάρχει δηλαδή. Οι οποίοι καθίσανε και μελετήσανε τα σενάρια με βάση τις δημοσκοπήσεις και με βάση το τι παίρνουν και τα άλλα κόμματα.
Από ό,τι φαίνεται πάντως και θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και για την εκλογή βουλευτών, γι' αυτό ακριβώς.
Μα γίνονται ακόμα δυσκολότερα.
Γίνονται ακόμα δυσκολότερα.
Το χθεσινό περιστατικό, ότι ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ξανάβαλε το θέμα των υποκλοπών στο αρχείο. Και έχουμε τα εξής δύο πρόσφατα γεγονότα. Εχθές ο κύριος Ράμος στο Facebook, ο κύριος Ράμος, να σας ενημερώσω, το ξέρετε άλλωστε, ήταν ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Αρχής Διαφάνειας Επικοινωνιών. Mm-hmm. Έγραψε λοιπόν δύο λέξεις. Μένω άφωνος. Πριν λίγες ώρες, ο έγκριτος δημοσιογράφος Πάνος Παναγιωτόπουλος και έγκριτος δικηγόρος Παραρίο Πάγο έγραψε. Αυτοεξαίρεση έπρεπε να ζητήσει ο κύριος Τζαβέλας, γιατί είχε χρηματίσει η επόπτης της ΕΥΠ και είχε υπογράψει κάποιες παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων. Σας λέει κάτι αυτό? Πώς λοιπόν να τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας να μην πέφτουν?
Εδώ μιλάμε πάντως και για μεγάλα σκάνδαλα.
Όταν προσβάλλουν την νοημοσύνη μας.
Είναι
και
μεγάλο.
Θα σας θυμίσω και κάτι.
Παρακαλώ.
Πολύ πρόσφατο. Στην τελευταία ομιλία του στη Βουλή του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, είχε πει απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό: «Κύριε Πρωθυπουργέ, τόσο καιρό έχει διερευνήσει κάποια κρατική υπηρεσία το γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου του μόνου πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας κάποιοι ιδιώτες?» Δηλαδή λέει, εντάξει, ιδιώτες. Εγώ δεν λέω ότι ήταν κρατικές οντότητες. Και πώς το κατάφεραν αυτό οι ιδιώτες κάτω από τη μύτη ενός ολόκληρου κράτους, και εντός παρενθέσεως δικιά μου, επιτελικού κράτους.
Το επιτελικό κράτους.
Φαντάζομαι ότι έχει διατάξει κάποια σχετική έρευνα. Θα περιμένω την απάντηση. Ναι. Η απάντηση ήταν ο κύριος Τζαβέλας να ξαναβάλει την υπόθεση στο αρχείο.
Να ξαναβάλει την υπόθεση στο αρχείο.
Φυσικά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, απευθυνότανε στον ίν Πρωθυπουργό και του έλεγε: «Θέλω να το διερευνήσεις εσύ, το επιτελικό κράτος, η αστυνομία. Να δούμε οι αρχές, οι αρμόδιες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ο φάκελος για να πάει στη δικαιοσύνη».
Από ό,τι ξέρουμε πάντως θα
απολύτως τίποτα. Πώς λοιπόν να μην κατακριμνίζονται τα ποσοστά?
Κατακριμνίζονται διότι είναι και πάρα πολλά τα σκάνδαλα. Είναι και ο ΠΕΓΕΒΕ στη μέση, έτσι. Δηλαδή πλέον ο κάθε Έλληνας πολίτης αισθάνεται, και ο ίδιος, ο οποίος θα έλεγα ότι αισθάνεται και ανόητος σε όλη αυτή την υπόθεση.
Μα θα μου επιτρέψετε να σας πω.
Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Έχουμε αφήσει πίσω τα Τέμπη, κύριε Λουδάκη, έχουμε αφήσει πίσω τα Τέμπη και όχι μόνο τα Τέμπη, και βλέπουμε εδώ πέρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο καθένας λέει, εντάξει, δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνεται αυτό το πάρτι εδώ και τόσα χρόνια.
Σωστά. Επιτρέψτε μου. Έχουμε παρακμή στους πυλώνες της δημοκρατίας με βάση τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Δικαιοσύνη, ανεξάρτητες αρχές, κρατικές υπηρεσίες. Που σημαίνει τι? Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, σύμβαση 717, καρτέλ στην οικονομία, νόμος ομοφυλοφίλων τεκνοθεσία. Πώς να μην αντιδράσει ο κόσμος? Σας τα λέω επιγραμματικά.
Τα παρακολουθούμε όλοι.
Επικεφαλίδες.
Τα παρακολουθούμε
όλοι. Πώς να μην αντιδράσει?
Τα παρακολουθούμε
όλοι. Να πάμε
όλοι
και στα άλλα. Μεταναστευτικό. Ιθαγένεια. Βγαίνει κάθε λίγο και λιγάκι ο Πρωθυπουργός και μιλάει για πολυπολιτισμικότητα. Και λόγω του ότι έχουμε μείωση πληθυσμού, πρέπει να δώσουμε ιθαγένεια σε μετανάστες. Δηλαδή σε αλλόθρησκους.
Αυτό
βγαίνει
το έχει προωθήσει.
Συγγνώμη.
Παρακαλώ.
Συγγνώμη. Βγαίνει ο κύριος Δένδιας και λέει, λόγω μείωση στρατευσίμων πρέπει πάλι να κάνουμε, να δώσουμε ιθαγένεια σε μετανάστες, δηλαδή αλλόθρησκους. Διότι δεν το διευκρίνησε ποτέ αυτό ο κύριος Δένδιας. Και ρωτώ, εάν κάτι ανοίξει με την Τουρκία, πόσα μέτωπα θα έχουμε? Ένα μπροστά και ένα πίσω? Η κυρία Μπακογιάννη βγήκε και λέει ότι σε χωριά από όπου έχει μειωθεί ο πληθυσμός θα πρέπει να κάνουμε εγκατάσταση μεταναστών, δηλαδή αλλοθρησκών. Να σκοτώσουν και τους γερόντους τους υπόλοιπους για να τελειώνουν.
Πραγματικά αυτό με την αντικατάσταση πληθυσμού δεν μπορούσα ποτέ να διανοηθώ ότι θα το έβλεπα, και μάλιστα από πολλά τρολ τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και είναι βέβαια και πολύ, πάρα πολύ γνωστά,
έτσι
μέσα
ακριβώς
στα social media.
Και για να βάλουν
δηλαδή,
τώρα
ξέρετε ότι διάβασα κάποιο ρεπορτάζ ότι είναι μονόδρομος ρεπορτάζ το οποίο ήταν υπογεγραμμένο από δημοσιογράφο, θεωρούσε δηλαδή ότι είναι μονόδρομος η αντικατάσταση πληθυσμού στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει το δημογραφικό.
Όταν
είναι αθιανόητα αυτά τα πράγματα.
Για έναν πληθυσμό των 10 εκατομμυρίων, έτσι.
Βεβαίως.
Δεν μπορείς. Και μάλιστα όταν οι Έλληνες είμαστε οι leader της Ορθοδοξίας. Μην ξεχνάμε ότι ελληνόφωνο, Έλληνας δηλαδή, είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Έλληνας είναι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Έλληνας είναι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Έλληνες είναι οι περισσότερες αρχιεπισκοπές ανά τον κόσμο, και επειδή είμαστε οι leader της Ορθοδοξίας, έχουν να καταστρέψουν και αυτό. Κύριε Αντόκου, εάν είμαστε ισχυροί, κατά μεγάλο μέρος το οφείλουμε στην ορθόδοξη πίστη μας και παράδοση την οποία
και
έχουμε.
Και τις παραδόσεις που έχουμε, γιατί η υπόλοιπη ορθοδοξία είναι οι σλαβικές χώρες και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό
έτσι,
είναι υπάρχει
είμαστε
μια διαφορά.
Είναι ορθόδοξη. Ορθοδοξίας.
Είναι
δεν
ορθόδοξη,
επιτρέπεται
αλλά είναι
να μιλάνε
κάποια άλλα δεδομένα.
Για ηθαγένειες και τα λοιπά.
Είναι αδιανόητο αυτό που προωθεί. Έτσι. Πραγματικά είναι αδιανόητο.
Και θα σας πω και κάτι πάλι. Προχθεσινό, το οποίο έγραψε ο δημοσιογράφος, ο έγκριτος, ο Γιώργος ο Χαρβαλιάς, με βάση την επίσκεψη του κυρίου Μακρόν στην Ελλάδα για να μιλήσουν για αλληλοβοήθεια σε περίπτωση εχθρού κτλ. Δηλαδή να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια. Ξέρετε τι γράφει. Πρέπει να είναι κάποιος εξόχως αφελής για να βασίζεται σε τέτοιου είδους δεσμεύσεις, ειδικά όταν εκφέρονται με την αμφίσιμη διατύπωση «κάντε εσείς αυτό που πρέπει και εμείς εδώ είμαστε». Αυτά τα είπε τα τελευταία, είναι εντός εισαγωγικών, ο κύριος Μακρόν. Τι να κάνουμε δηλαδή, να διατηρήσουμε το σύμφωνο φιλίας με την Τουρκία και εσείς είσαστε εκεί?
Ναι, βέβαια.
Κύριε Γκάλη, δηλαδή, σαν να μας λέει, κάντε εσείς αυτό που πρέπει. Και μπορούμε εμείς να αντισταθούμε στην μην πόντιση καλωδίου έξω από την Κάσο?
Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Το προωθεί η Κύπρος και το Ισραήλ εδώ και καιρό και εμείς το έχουμε βάλει στον πάγο.
Εδώ και χρόνια. Να ολοκληρώσω, κύριε Αντόκου. Δηλαδή, τι λέει ο Μακρόν? Αφού εσείς δεν κάνετε κάτι, άρα δεν θέλετε τη συνδρομή μας στην Κάσο. Γιατί λοιπόν μας κοροϊδεύουνε? Πηγαίνετε μετά από αυτό που είπε και συμφωνήσατε με τον κύριο Μακρόν και ρίξε το καλώδιο έξω από την Κάσο. Μπορείτε?
Δεν το κάνει, κύριε Μνελουδάκη, εδώ και χρόνια και του το λένε.
Όχι,
και πολλοί αναλυτές.
Τουρκία,
λόγω της Τουρκίας.
Μεταξύ Ρόδου, σας μιλάω για δικά σας.
Τα δικά μας, βεβαίως, στις δικές μας περιοχές.
Μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου έχει κάνει θαλάσσιο πάρκο. Πώς λοιπόν, όταν εμείς δεν αντιδρούμε, θα έρθει η Γαλλία να μας σώσει?
Μα δεν έχει κηρύξει και ΑΟΖ εκεί πέρα, ενώ πρέπει να το κάνει. Μιλάει για υφαλοκρηπίδα και όχι ΑΟΖ. Υπάρχει διαφορά. Έτσι. Είναι μεγάλο το θέμα. Μα θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, διότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά πράγματα εκεί, τα οποία αφορούν και εμάς, αλλά και λόγους εθνικής ασφάλειας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μένουμε σε αυτό προς το παρόν. Βέβαια, εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Είναι γεγονός ότι έχει πέσει κάτω από το 20% χωρίς περιστροφές. Και αυτό σημαίνει καμπανάκι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό βλέπω ότι και κάποιοι φιλοκυβερνητικοί και προεδρικοί, όχι μόνο φιλοκυβερνητικοί, προεδρικοί, με συγχωρείτε κιόλας, βουλευτές έχουν αρχίσει να ανησυχούν και οι ίδιοι, γι' αυτό χτυπάνε δίθεν καμπανάκια και στον πρόεδρο. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει,
ναι,
αλλά δεν τον βλέπω.
Το ωραίο από τα κυβερνητικά τρόλ ότι μάλλον θα έρθει ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και ξεχνάνε ότι ο κύριος Καραμαλής στην Υπαπαντή, κάτω στην Καλαμάτα, όταν τον ανακήρυξε ο Δήμαρχος επίτιμο Δημότη, είχε πει ότι είμαι αντίθετος στις διαγραφές, είτε πραγματικές είτε μεταφορικές. αφού μεταφορικά τον έχει διαγράψει κι αυτό.
Ναι, πράγματι.
Τον έχει ξεφτυλίσει με τα επιχειρήματα τα οποία κατά καιρούς λέει ότι δεν έκανε τίποτα στην εξωτερική πολιτική.
Και στα θέματα τα ελληνοτουρκικά. Πάντως φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι κινείται ο Κώστας Καραμαλής μαζί με τον Αντώνη του Σαμαρά. Πιστεύω όμως ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε και σχετικές ανακοινώσεις από αυτό το μέτωπο, έτσι δεν είναι?
Περιμένουμε. Αυτή είναι η the first και εμείς περιμένουμε να ακούσουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.